Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je najsnažnijim utiscima iz sveta nauke u 2019. godini i nadanjima od 2020. U poslednjoj ovogodišnjoj emisiji Solaris naše sagovornice i sagovornici podelit će sa nama svoje najupečatljivije utiske vezane za nauku iz godine sa kojom se opraštamo, kao i svoja očekivanja od godine koja je pred nama. U emisiji će učestvovati Milica Momčilović, urednica u naučnom programu Radio Televizije Srbije i predsednica Svetske federacije naučnih novinara, Nemanja Martinović iz Matematičkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, Dobrivoje Lale Erić iz Centra za promociju nauke, Srđan Đukić, saradnik Astronomskog društva Ruđer Bošković i profesor dr. Slobodan Perović sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Ovo je naučna emisija Solaris. Danas ćemo čuti utiske nekih od naših ovogodišnjih sagovornika iz 2019. godine vezane za nauku i očekivanja od 2020. Naš prvi sagovornik je dr. Nemanja Martinović iz Matematičkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Dobar dan.
Dobar dan.
Naravno, kao što sam najavio, prvo pitanje je koji je bio vaš najsnažniji, najprodorniji, najupečatljiviji utisak koji je vezan za nauku iz godine koja je na izmaku?
Da, opet interesantno pitanje. Bilo je nekoliko jako interesantnih, tipa ono sletanje kineskog rovera, letelice koje su postale asteroide, tipa Hayabusa i ostalo, ali definitivno bi se ipak zadržao za nešto što je privuklo jako puno pažnje i mislim da će ono biti značajno i u godinama koje dolaze. Imaće dosta ovih posledica, a to je snimanje, ona objavljivanje one prve slike supermasivne crne rupe u galaksiji M87. Znači, u principu, taj utisak mi je ostao, ono, definitivno ispilo kao možda najinteresantnija stvar 2019. i vjerojatno najznačajnija zbog upravo zbog toga što je to kulminacija, mislim, 100 godina istraživanja vezanih od opšte teorije relativnosti do danas vezanih za fiziku, svemir, kosmologiju, crne rupe, naše razumevanje kako se sve to funkcioniše i tako dalje, do bukvalno razvoja napretka posmatračke astronomije i metoda koje obrađuju sve to, kompjuterske snage, tako da u principu smo mi na kraju dobili, nimi uspeli da snimimo, obradili te slike i dobili sliku koja je upravo onako kako je naša 100 godina razvoja teorije pokazala da bismo očekivali da se vidi. Tako da,
Sad neki naučnici bi rekli da slika jeste za nas intuitivno prihvatljivija, ali da smo mi ipak te podatke znali i pre nego što je ona fotografisana.
E pa da, upravo se o tome radim. Mi smo pretpostavljali te podatke pre nego što je ona fotografisana. Nama su teorije pokazivale da bi tako nešto moglo da se očekuje, da se razumemo, ali kao i za sve, bilo više teorija koje su bile operativne, svakako, mislim, te dominantne su se izdvajale upravo po svojim, kako bih rekao, tako što su u nekim indirektnim metodama se pokazivalo da one mogu da objasne šta se tu dešava i šta se tu dešava sa tim supermasivnim crnim rupama i AGN-ovima i sličnim stvarima. Ali ovo je bukvalno ono na kraju potvrda svega toga. Mislim, kao kad se desio detekcija prvog gravitacionog talasa, vreme kad je taj talas primljen u odnosu na ove optičke efekte i ostalo, sve su bukvalno definisali opseg teorija koje su trenutno važeće, odnosno bukvalno ubilo nekoliko teorija u tom trenutku, zato što su te teorije to nisu predviđali. Isto i ova slika je zapravo pokazala da je to da tih 100 godina bukvalno razvoja nauke, teorije, indirektnih posmatranja, teorije koje su objašnjavale to, razvoja našeg instrumentalnog razvoja, obrade slika i svega ostalog, da je to sve zapravo bilo ispravno. Tako da u principu mi sad imamo jedan od kamena temeljaca da možemo i dalje na osnovu toga da dograđujemo naše razumevanje fizike, kosmologije, evolucije svemira i svega ostaloga. Tako da zato je, mislim, ta jedna slika toliko značajna. Mislim, u principu mislim da se izgubio taj kontekst u toj, kako bih rekao, medijskoj pompi koja je pratila celu tu situaciju. Svi su bili oduševljeni i samo su u principu mediji zaboravili da prenesu zašto su svi oduševljeni. Slika samo po sebi nije nešto preterano impresivno, ali upravo to kada razumemo ceo taj kontekst, to pokazuje da je zapravo to oduševljenje bilo potpunosti opravdano.
Hvala, to znači da će 2019. godina biti upamćena kao jedna od boljih ili značajnijih godina u istoriji nauke, pretpostavljam.
Pa definitivno ono samo zahvaljujući ovome, ima tu još nekih stvari nevezanih za astronomiju. Meni je astronomija bliska srcu, pa se opet time se bavim, pa s te strane to gledam, ali definitivno je ovo neki delić koji će ostati zapamćen. Ono, u svim onim nabrajanjima za 100 godina, kada bude bilo tad se desilo to i to, mislim da će 2019. zauvijek ostati ubeležena kao godina kad je prvi put snimena direktno supermasivna crna rupa.
E, sad je naravno trenutak da vas pitam i o nadanjima i očekivanjima od sledeće 2020. godine.
E, tu isto ima u principu nekolicina stvari, jel te? Ove, možda prvi rezultati ove Keops misije i slične stvari, ali ono što će, mislim, što bi mogo da što će samo po sebi da priuči dosta pažnje, a onda svojim rezultatima bi moglo da bude ovaj potpuno prekretnica svega, bi moglo da bude misija Mars 2020. Znači ova sestrinska misija sa Curiosity roverom, da će spustiti praktično duplikat Curiosity rovera, ali koji neće biti, kako bih rekao, za razliku od Curiosity, koji tu ispitiva geološke uslove na Marsu, ove će da ispituje zapravo mogućnost postojanja života na Marsu i bit će jedan, prva misija, mislim, nakon Vikinga, koja je specifična i, mislim, prvo, nadam se, uspešna misija nakon Vikinga, bilo je neke misije koje su bile neuspešne, ali koja je specifično pravljena da traži život na Marsu, bilo u prošlosti, bilo sada. Tako da u principu ako ta misija bude uspešna, to znači da smo mi pokazali da je život na Marsu ili nekada postoji, ili možda, što bi tek bilo, lunica će da postoji danas. Ako se to desi, mislim će 2020. ostati kao jedna od najznačajnijih godina u istoriji čovečanstva što se tiče otkrića. A zato mislim, prosto ono, dosta očekujemo od te misije, ali ja sam optimista, pa sad ako to uspe, ko što rekao, to će biti fantastično. A i ako ne uspe, mislim da će privući dosta pažnje.
Statistika sletanja na Mars, nažalost, nije baš do kraja ohrabrujuća. Dosta veliki procenat misije završio se neuspehom pri sletanju najčešće.
Jeste, to je tačno. Ali ovo, mislim da je problem u tome, jedan od problema s kojima su se te misije susretale, bilo je to što nije postoji neki standardizovan način spuštenja letelice na Mars. Prosto potrebno je potrošiti određenu količinu goriva da bi letelica usporila pa da može da sleti na Mars dovoljno bezbedno. Pa su ljudi dovijali kako to nadomeste na neki način. I u principu to je bilo ono, dosta neuspešnih tih procesa. Ali ovde bi trebalo, pošto je Curiosity sleta uspešno i nije bilo nikakve problema, a ovo je sestrinska misija, ovaj, ne očekuje se, mislim i drugo je tako sletanje, očekuje se da samo ovaj pouzdanost poraste, kako to obično biva, kada ljudi nešto rade iznova, pouzdanost raste, u smislu ne očekuju se neki značajni problemi. Tako da mi, mislim, u principu, iako će svi naravno strepeti u trenutku kada to sletanje bude dešavalo, mislim da mi već sad ovaj, uzimamo u obzir da je to manje više izvesna stvar. Mislim, iako dolako toga da nije, ali eto, ko što rekao, zahvaljujući uspehu Curiosity misije, mi sad uzimamo u obzir da će ova misija da prođe bez problema.
Hvala, nadajmo se da će tako i biti, a svakako se nadam i da ćemo je propratiti u emisiji Solaris, kao i sve druge značajnije događaje
u nauci. I ja se nadam, iskreno, mislim, to bi... Mislim da nadam se da ćemo propratiti i što se tiče sletanja i prvih rezultata i nadam se da ćemo propratiti što se tiče, ja se nadam, fantastičnom uspehu te misije, pa sad vidjet ćemo.
Hvala u tom nadanju, ja vas pozdravljam do sledeće godine. Hvala što ste se javili i hvala što ste podelili sa nama utiske.
Hvala vam.
Naš drugi današnji sagovornik je Dobrivoje Lale Erić iz Centra za promociju nauke. Dobar dan.
Dobar dan, Srđo.
Pitanje glasi, koji je vaš najjači utisak vezan za nauku u 2019. godini?
Pa, sada krajem 2019. nekako smo svi u prazničnoj euforiji. Ja sada ne bih teo da kontriram i da dajem neke negativne predikcije ili da budem neki mračni glas u vremenu kada da slavimo uspešan kraj jedne i velike nade polažemo u početak druge godine, ali i profesionalno u kontekstu onoga što smo radili u Centru za promociju nauke kroz veći deo 2019. a i lično primarni fokus mi je u naučnom i u društvenom i u svakom drugom smislu na promenama u vezi sa klimom, odnosno sa onim što sve više osjećamo i čega smo sve više svesni i sa svim onim činjenicama koje nam nauka intenzivno isporučuje i upozorava nas i nagoveštava na neumitne događaje koji se dešavaju ili koji nam slede, a sa druge strane još mračniji mi je možda utisak ta nesposobnost, hajde da kažem, elita na globalnom nivou da se suoče sa činjenicama i da pokušamo svi zajedno da delujemo s jedne strane, da se prilagodimo onome što je neumitno došlo, a sa druge strane da pokušamo da pretpostavimo i predosetimo ono što će doći kako bismo reagovali unapred ili eventualno kako bismo pokušali da izbegnemo sve nevolje koje nam izgleda slede sa te strane.
Verujem da se deluje mnogi slušalci, a sad ostaje još i da vas pitam koja su vaša najznačajnija očekivanja opet vezana za nauku u sledećoj godini?
Pa ove godine stvarno bilo vrlo zanimljivih prodora i otkrića zaista na vrlo širokom dijapazonu istraživanja od astronomije i astrofizike preko neuronauka kojima smo se mi bavili kroz veći deo 2019. godine ka nekim vrlo specifičnim istraživanjima koje zaista ulaze u duboku, recimo, teorijsku fiziku i neke velika globalna savezništva na polju nauke. S jedne strane, u dobu kojim očigledno dominira veštačka inteligencija kao jedan super naučni tehnološki koncept o kome se tek mora razgovarati i analizirati, ali opet očigledno koncept koji nam može pomoći da naučne činjenice bolje sortiramo, da uz pomoć njih bolje sagledamo neke okolnosti, čini nam se zapravo da taj praktični domašaj i opseg koji nudi veštačka inteligencija kada su vrlo specifične naučne teme u pitanju, pa pogotovo u kontekstu klimatske promjene, jeste nešto što uliva poverenje, ali naravno opet je do nas samih, do naše vrste na tome kako ćemo te činjenice i te podatke pročitati, kako ćemo ih tumačiti i na kraju krajeva kako ćemo ih tretirati u godinama i ne samo u 2020. nego i onim godinama koje zatim dolaze.
Hvala, svakako ćemo o tome još više razgovarati u 2020. Hvala što ste podelili svoje utiske sa nama.
Hvala vama, Srđo, sve najbolje. Ja se zaista nadam u pozitivnoj 2020. ali opet ovaj tu je nauka da nas upozori ako nas malo previše ponese ova praznična euforija.
Sa nadom da tako i bude. Ja vas još jednom pozdravljam. Čuli smo dakle utiske Dobrivoja Laveta Erića iz Centra za promociju nauke.
Já faz tempo que lamento de tão velho monumento, com direito reservado num futuro já cinzento. Se não muda na fachada, que dirão que passa dentro? A estrutura é preservada, garantindo o sofrimento. Vem, meu irmão, a história escrita com a nossa mão. Os calos mostram como é tão dura essa vida. Vamos aprender, não há mais tempo pra se perder, porque pra gente não tem presente nessa vida. Os calos mostram como é tão dura essa vida.
aprendeu. Não há mais tempo pra se perder. Porque pra gente não tem presente nessa vida. De lá, de lá.
Naučna emisija Solaris. Danas razgovaramo o najznačajnijim utiscima iz sveta nauke iz 2019. godine. Naš naredni sagovornik je Srđan Đukić, saradnik Astronomskog društva Ruđer Bošković. Dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, pitanje neizbežno glasi, kao i manje više sva pitanja danas, šta je na vas ostavilo najsnažniji utisak kada je nauka u pitanju u ovoj godini koja nas napušta?
Dosta toga se dogodilo na polju nauke u ovoj godini, ali pošto mene uglavnom interesuje onaj segment koji se odnosi na astronomiju, astrofiziku, astrobiologiju, tu ima nekoliko stvari koje trebalo podvući, od kojih je najznačajnija ta da su dvojica ljudi, Michael Mayer i Didier Coulo, dobili Nobelovu nagradu za fiziku zbog otkrića ekstrasolarne, prve ekstrasolarne planete iz 1995. godine, koja kruži oko zvezde. Znači, mi sad praktično, eto, posle četvrt veka, naučna zajednica odaje priznanje astrobiolozima na jednom, u okviru jednog relativno mladog polja astronomije i astrobiologije, odnosno ljudi koji rade u tom području, zaista zaslužuju to priznanje. To tu bez daljnjega. To je ono što je zapravo možda i najznačajnije u tom delu za ovu godinu.
Vrlo je zanimljivo da je u periodu od tog nagrađenog otkrića do danas otkriveno na hiljade ekstrasolarnih planeta, ali eto tek naknadno je stiglo ono pravo priznanje za prvo od svih takvih otkrića.
Tako je. To je jako težak posao koji ti ljudi rade. To je hvale vredan, izuzetan posao u okvirima astronomije i ono što bi neko rekao, bolje ikad nego nikad, možda je to trebalo i ranije, ali eto, što bi neko rekao, ko zna zašto je to dobro što se upravo sad dogodilo. Jedan krupan projekat se završio prošle godine, sonda Kepler je obavila svoj posao, znači sad je neka vrsta interregnuma, neka vrsta pauze, mada se otkrići i dalje evidentiraju, zaključno sa, ne znam, juče, prekjuče, taj broj je dosegao 4160 evidentiranih planeta, ali ovi budući projekti koji su startovali zaključno sa ovom godinom tek trebaju da dosegu neki maksimum u narednih godinu, dve, tri, da se očekuje preko 10.000 otkrića novih. Znači, ono što je ovaj četvrt veka te mlade nauke astrobiologije u smislu otkrića ekstrasolarnih planeta doneo je zapravo tek taj prvi, ali najznačajniji sprat u toj gigantskoj zgradi koju očekujemo da izgradimo, koju očekuje da ta naučna zajednica u tom segmentu izgradi u narednom periodu.
Da li to znači da je odgovor na moje sledeće pitanje, a to je očekivanje od 2020. godine, opet vezan za astrobiologiju?
Tako je. Projekat TESS je startovao i ne startovaće još neki projekti koji se tiču otkrića planeta koje liče našoj. U našem bližem okruženju. Tako da ovi stari projekti, ova Nobelova nagrada je zapravo neka vrsta nove startne pozicije koju hvata astrobiologija. To je ono što je najznačajnije u svemu ovome.
Ja bih ovde volio jedno pojašnjenje, zato što se u medijima vrlo često ova potraga predstavlja kao traganje za nečim što se zove druga zemlja ili zemlja 2.0 ili planeta najsličnija zemlji. Ali moj utisak je da u stvari svako otkriće svake planete i sličnih i različitih neizmjerno doprinosi našem poznavanju galaksije.
To je apsolutno tačno. To je primarni razlog svih naših otkrića i saznanja. Spoznati naše mjesto u svemiru, odnosno u našem slučaju u mlečnom putu. Znači upoznati se sa, što bi se rekao, kosmičkim komšilukom, kako bih se izrazio. Otkriti gdje smo mi, jer zapravo svim tim otkrićama postavljamo naš koordinatni, ljudski koordinatni sistem u ovom gigantskom sistemu. To je ono što je najznačajnije. Sva ta otkrića koji dolaze zapravo nam u tome pomažu. To je cijela poenta. To je ono što je najvažnije.
Tragamo za svojim mjestom u kosmosu i još od Kopernikanske revolucije znamo da to ne mora nužno i da zapravo i nije središnje mjesto u doslovnom smislu, ali opet sa druge strane i dalje smo jedini poznati nosioci razuma i svesti.
Tako je. Sve ovo zapravo doprinosi tom rešenju, što bih rekao Fermija, tom rešenju Fermijevog paradoksa, gde su oni. U stvari to je pitanje gde smo mi. Mi imamo u stvari dva pitanja, gde smo mi i gde su oni. Mi rešavamo jednačinu sa dve nepoznate u svom cijelom ovom sistemu.
I zbog toga naravno distribucija, raspodela planeta, raznih karakteristika u galaksiji nam je u stvari osnovni podatak bez koga i ne možemo da radimo.
Upravo tako. Cilj je smestiti našu planetu u taj svojevrsni mlečno-putski zološki vrt, kako bi ga nazvao, planetski vrt. Znači, još jednom ponavljam, smestiti naše koordinate, ovaj gigantski koordinatni sistem koji spoznajemo.
Svakako ostaje da se nadamo, odnosno da se pridružimo vašem nadanju, a verujem da se pridružuju i mnogi slušaoci, da ćemo u 2020. godini upoznati mnoge kutke tog ogromnog i još uvek velikim delom neistraženog prostora.
Ja se nadam.
Hvala što ste podelili svoje utiske sa nama.
Hvala na pozivu.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa Srđanom Đukićem, saradnikom Astronomskog društva Ruđer Bošković.
Ce ciel bleu clair. Et on mettra les voiles quand on pourra le faire. On est ce sourire que l'on connaît par cœur. On est de ceux qui rient, on est de ceux qui pleurent. On est la larme d'un père quand son gamin a peur. On a les pieds sur terre, on a la tête ailleurs. On est les gens d'hier, on est cette lueur. Même dans le noir et qui jamais ne meurt. Bon sûr que l'on est bien ensemble. Je jure que nos vies se ressemblent. À toute allure, j'attends qu'on se rassemble. Bon sûr que l'on est bien ensemble. Ensemble, à toute allure, j'attends qu'on se rassemble.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naša sledeća sagovornica je Milica Momčilović, urednica u naučnom programu Radio Televizije Srbije i predsjednica Svetske federacije naučnih novinara. Dobar dan.
Dobar dan.
Naravno, prvo pitanje je šta je na vas ostavilo najupečatljiviji utisak kada je u pitanju nauka u 2019. godini?
Na mene lično je najupečatljiviji utisak ostavila vakcina protiv ebole i sprečavanje epidemije u Demokratskoj Republici Kongo. Gotovo 17 mjeseci od pojave epidemije, kada je stradalo preko 2000 ljudi, ipak zahvaljujući novim eksperimentalnim lekovima i vakcini, sprečen je znatno dramatičniji scenarij. Vakcina Ervebo je prva na svetu komercijalno dostupna i sada je u pripremi nekih pola miliona doza, 90% je uspešna, odobrena od Svetske zdravstvene organizacije, tako da se nadamo da će bitka sa ebolom biti rešena.
To je zaista velika vest i naravno kao lekar i imunolog mogu samo da podelim vaš utisak. Da li je postojalo još nešto sem ovog velikog dostignuća medicine što je na vas ostavilo jak utisak u ovoj godini?
Pa svakako iz novinarskog ugla mogu da kažem da je to klimatski aktivizam. Mladi širom sveta su se okupili, demonstriraju i upravo upućuju nas na nauku. Oni nisu naučnici, nisu političari, oni su aktivisti i svesni su situacije u kojoj se čovečanstvo nalazi i šta nas očekuje ukoliko zaista ne preduzmemo ozbiljne korake u sprečavanju klimatskih promjena.
Sigurno sam da taj utisak deli veliki broj naših slušavaca, a na kraju krajeva i više od jednog među našim sagovornicima. I to nas opet dovodi do narednog pitanja, ono koje se odnosi na budućnost, odnosno na godinu u koju ulazimo. Šta mislite da će se najznačajnije dešavati, šta biste voljeli da vidite ili šta očekujete da vidite u nauci u 2020.
Pa jedna tema koja se otvorila u vezi je sa prethodnom o kojoj smo govorili je svakako istraživanja, brojne studije su tokom ove godine objavljene o količine mikroplastike kojom smo zatrpani. Okeani su prepuni mikroplastikom i tih čestica gotovo ima svuda, tako da mi se čini da ćemo mi u narednoj godini svakako videti nove studije u vezi sa tim i one će nam ukazati koliki je uticaj mikroplastike na životnu sredinu, a samim tim i na ljudsko telo.
Ako se ne varam, Svetska zdravstvena organizacija se za sada nije decidirano izjasnila o štetnosti mikroplastike, govori se o potencijalnoj štetnosti.
Da, tih istraživanja još nema, ali pretpostavljamo da će se ona vremenom pojaviti. Naravno, ne mora da znači da će istraživanje pokazati da je nešto štetno, ali je svakako dobro da imamo ta istraživanja i da znamo na čemu smo.
Čak i ako se ne pokaže velika toksičnost po ljude, mada imamo podozrenja po tom pitanju, jer ipak plastika nije nešto što je deo prirodnog ekosistema i lanca ishrane, ali čak i ako neposredna opasnost po ljude nije tako velika kao što se pribojavamo, to je i dalje veliki problem zato što upravo narušava odnose u ekosistemu i može da ugrozi životinske vrste koje su važna okosnica ekosistema.
Upravo tako. Tako da mislim da su sva ta istraživanja u narednoj godini, a svakako i u godinama koje dolaze, će biti veoma značajna za nas, čovečanstvo i našu planetu. S tim u vezi ovdje bi dodala i čini mi se veoma važnu vest, a to je da je Francuska donela prvi zakon protiv bacanja hrane. Tako da je sada doniranje hrane obavezno, što mislim da je isto jedan veoma značajan korak u sprečavanju u zaštiti životne sredine, s obzirom da znamo da su neke procene da se na svetskom nivou baci nekih 1,2 milijarde tona hrane, što je zaista zabrinjavajuće.
Istina i mnoge zabrinjava podjednako i to što se mnogo više govori o nekoj vrhunskoj tehnologiji kao rešenju problema gladi, što svakako jeste na mestu, ali nije jedino rešenje, nije celo rešenje. Mnogo manje se priča o efikasnosti o pravičnosti sistema raspodele hrane. Možda je vreme da se i tu napravi neka ravnoteža.
Da, ovaj zakon je zaista dobar zbog toga što se upravo donira hrana i to se odnosi na supermarkete, restorane i pojedince i oni su u obavezi da doniraju hranu ili humanitarnim organizacijama ili javnim kuhinjama.
Hvala i za sam kraj. Pretpostavljam da i Svetska federacija naučnih novinara ima svoje očekivanja od 2020.
To svakako i to će se odnositi na, naravno, neka etička pitanja koja su pokrenuta u ovoj godini i samim tim o etici i odgovornosti u okviru naše profesije i drugih profesija svakako ćemo se time baviti u narednoj godini.
Ja bih voleo da se nadam da ćemo se baviti tim između ostalog i u emisiji Solaris, gde ostaje uvek još mnogo toga da se kaže na ovu nepresušnu, neistrpnu i veoma važnu temu.
Svakako.
Za sada mi ostaje da vam zahvalim što ste podelili sa nama vaše utiske.
Hvala vam što ste me pozvali.
Dragi slušatelji, razgovarali smo sa Milicom Momčilović, urednicom u naučnom programu Radio Televizije Srbije i predsednicom Svetske federacije naučnih novinara. This big time ride is all I know. A picture perfect live on the show. Stellar nights that never end. And people claim to be your friend. But you are the one I need. No place I'd rather be. Here only I can breathe. Love is a simple thing for free. Please don't take that away. In the sky, no clever tales. If true, who knows? I choose the plainly spoken prose. You are the one I need. No place I'd rather be. Here only I can breathe. Love is a simple thing for free. Please don't take that away from me. Forgive me if it sounds mundane. What matters now is ordinary day. Away from me, excuse me if it's all the same. What matters now is our ordinary day. Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo o utiscima iz 2019. godine i očekivanjima od 2020. Naš poslednji današnji sagovornik je profesor dr. Slobodan Perović sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, šta je na vas ostavio najjači utisak kada je u pitanju nauka, što naravno uključuje i sve njene mnogobrojne filozofske implikacije?
Naravno, pa svi moji utisci ovako na prvo mesto, da kažemo, vezni su za jednu temu koja možda je onako i najurgentnija u nekom smislu tema u savremenoj nauci, a i šire, a to je globalno zagrevanje. Prva stvar koja mi je onako ostavila utisak je jedna ne toliko, zapravo ne mnogo primećena u javnosti inovacija, koja je izašla sa univerziteta u Oregonu, kompanija pri tom univerzitetu, New Scale Power, koliko se sećam, je inovirala i kompletirala u stvari inovaciju portable nuklearnog reaktora. Kad kažem portable, to je zaista portable nuklearni reaktor, veličine jedne tako oveće kuće, koji je inovativan u nekoliko aspekata, možda najvažniji u stvari bezbednosni aspekt, zato što koristi izuzetno malo nuklearnog goriva i samim tim bilo kakva havarija na tom nuklearnom reaktoru ne može biti katastrofalna, a ukoliko se želi proizvesti mnogo više električne energije tim putem, onda se nanižu, pojednostavljeno rečeno, ti mali portable reaktori u nizu i onda se proizvodi više količine energije, što opet dovodi do toga da ne može da kolabira ceo reaktor i onda napravi jako veliku štetu, što se događalo u prošlosti. Sad naravno, sledeći izazov sa tom inovacijom je regulativa, odnosno zakonske odredbe koje će regulisati jednu takvu novu tehnologiju. Sad, zašto je to povezano sa globalnim zagrevanjem? Pa zato što, uprkos nekom u javnosti prisutnom, kako da kažem, otporu prema nuklearnoj energiji, po svim istraživanjima značajnim ispostavlja se da će to biti nezaobilazan, ako ne i ključni moment u smanjivanju količine CO2 koji onda rezultira globalnim zagrevanjem atmosfere, i ovo je, ja mislim, vrlo značajan korak u tom pravcu. Naravno, ima i drugih inovacija, ali ovo je onako nešto što je zaista, da tako kažemo, opipljivo i meni se čini revolucionarno. U tom smislu, takođe mi je veliki utisak što je 2019. u percepciji, javnoj percepciji rezultata istraživanja i modela koji zapravo nam govore kako će da napreduje globalno zagrevanje, se zapravo promenila. U mnogo većoj meri javnost je shvatila da je đavo odneo šalu i da se već događaju i merljive lokalne promene zahvaljujući povećanom, odnosno eskalirajućem povećanju CO2 u atmosferi ishodno tome globalnom zagrevanju, tako da mislim da je ovo ključna bila godina u percepciji javno i da taj skepticizam koji je postao oko dela javnosti je zapravo znatno oslabio, i to je nešto što će u stvari da ide, kako da kažem, uzlaznom putanjom. I sa time bih povezao nešto u vezi moje discipline. Jedna takođe vrlo zanimljiva i značajna knjiga autora Erika Winsberga o filozofiji globalnom zagrevanju, možda zvuči ovako malo ezoterično, ali zapravo nije. To je jedna metodološka knjiga u kojoj su na vrlo detaljan i zanimljiv način odgovoreno je na sve skeptičke primedbe u vezi modela i toga šta oni tačno predviđaju u klimatologiji u vezi globalnog zagrevanja. E sad, što se tiče budućnosti, ove bliske sledeće godine, u narednih 2-3 godine, meni se čini da će možda ključni korak zapravo biti da ta javnost koja je shvatila konačno u većoj meri da postoji problem sa, veliki problem i sve veći problem sa globalnim zagrevanjem, da će shvatiti i da nuklearna energija i inovacije na tom polju će biti zapravo možda i ključno rešenje za taj problem.
O tome se, ako se ne varam, unutar samog pokreta za zaštitu životne sredine vodi već dugo jedna debata.
Tako je, to je debata, onako jedna vrlo žustra debata i tu postoje ovaj par nekakvih, da kažem, suprotstavljenih struja. Znači, niko ne spori u toj zajednici da se globalno zagrevanje događa i da i mera u kojoj se ono događa i koje će posledice imati, ali vodi se velika debata o tome šta može da dovede zapravo do nekog rešenja na duže staze. Naravno, potpuno jasno da mora da se isključi upotreba uglja kao izvore energije, smanjenje korišćenja nafte. Međutim, pitanje je da li postoji taj neki, što bi se rekao na engleskom, silver bullet ili nekakav ključni moment, ili je moguće postići to sa nekakvim baražom različitih mera i obnovljivih izvora. Meni se čini da po istraživanjima, rezultatima koje sam ja video, po svoj prilici to neće moći da se izvede u nekoj značajnoj meri sa obnovljivim izvorima koje sada imamo i da će tu morati dođi do nekih tehnoloških inovacija, baš poput one koju sam pomenuo na početku.
Naravno, veliki problem je što ipak za mnoge ljude rizik havarija poput onih u Černobilu ili Fukušimi nije nešto preko čega je lako preći.
Tako je, to jeste i to svi znamo i to naravno svi imaju na umu i naročito imaju na umu inovatori u okviru fuzije, odnosno procesa sudara atomskih jezgara kojima se dobija nuklearna energija, sada kako se dobija. Mislim, pre svega oni to znaju zato što oni treba da prodaju tu tehnologiju, da je komercijalizuju i meni se čini da inovacije i ošto ono na čemu se radi u toj oblasti sve zapravo uzimaju u obzir upravo to i da je u inoviranju nuklearnih reaktora upravo na bezbednosti zapravo i akcenat. Sad možemo da se nadamo da će oni uspeti to da urade i da će na vreme i regulativa da stigne. Što ne zaboravimo da je i regulativa jako veliki problem, da je regulativa vrlo često onemogući zapravo neke inovacije koje bi inače tehnički mogle da se zapravo ili da se do njih dođe ili su one negde na pragu, da tako kažem.
Svakako lako će mi pasti na pamet, izvinjavam se što vas prekidam, neko vreme nam polako ističe. Svakako će mi lako pasti na pamet, a verujem i svim slušaocima, primjeri tehnologija koje su odložene u primjeni restriktivnom regulativom, ali o tome neki drugi put. Sad je ostalo vreme samo za kratak komentar, dakle, s obzirom da je globalno zagrevanje, odnosno da su globalne klimatske promene, definitivno kada bih pravio takmičenje u utisku, kada bih brojio koliko ljudi je imao neki utisak, troje od petoro sagovornika navelo. Dakle, to je pobednički utisak 2019. godine na neki način.
Dakle, očekivano u nekom smislu.
Dakle, kratak komentar je da li mislite da je ovo po tom pitanju neka vrsta prelomne godine?
Pa ja mislim da jeste. Moje to utisak je onako u smislu javne percepcije koja je vrlo važna jer, jer javnost na kraju odlučuje šta će se finansirati, u kom pravcu će nauka ići i fondovi. Ja mislim da se 2019. u suštini prelomila stvar.
Hvala i nadamo se da se prelomila na pozitivnu stranu, na stranu ljudskog života i civilizacije i ekosistema i majke zemlje. Hvala što ste bili naš sagovornik danas, hvala što ste podelili utiske sa nama i naravno da se vidimo i da razgovaramo o ovim temama u 2020.
Hvala vam.
Dragi slušalci, naš poslednji sagovornik bio je profesor dr. Slobodan Perović, a time ujedno završavamo seriju kratkih razgovora o utiscima vezanim za nauku iz 2019. godine i očekivanjima od 2020. pa nam preostaje samo da svim slušalcima još jednom poželimo sretnu 2020. godinu, puno novih, nadam se, lepih utisaka iz sveta nauke i inače. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Ivane Đorđević, tonmajstora Ljiljane Arsić i autora emisije Srđe Jankovića.